มาดูสไลด์นะครับในหน้าที่14นะครับในหน้าที่14เนี่ยแผ่นที่14นะครับจะบอกพูดถึง CMU Portal นะครับ CMU Portal ในที่นี้เนี่ยนะครับจะเป็นบริการทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าได้นะครับของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจะว่าไปเนี่ยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ของมช.เนี่ยถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้คนเก่งๆอยู่กันเยอะนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสที่ค่อนข้างดีสำนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนข้อมูลส่วนของการทำระบบนะครับในการซัพพอร์ตนักศึกษาต่างๆระบบลงทะเบียนของมช.เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่เทอมนี้อาจจะลวนๆหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่ามีบางเซอร์วิสเนี่ยนะครับที่เคยจ้างบริษัทเอกชนทำแล้วก็ปีนี้มช.เริ่มทำเองอย่างเช่นระบบของ Microsoft Teams เนี่ยเปิดเทอมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเละมากนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้ามช.ทำเองมันก็จะประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเราก็สนับสนุนตรงนี้ก็ให้กำลังใจทางสำนัก IT สำนัก ITSC อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามคณะเราตรงนี้นี่เองว่าตรงนี้เป็นภาควิชาคณิตศาสตร์เยื้องไปนิดนึงนะครับอยู่ตรงข้ามลานใช่อยู่ลานจอดรถฝั่งนู้นนะครับเมื่อกี้เมื่อก่อนพักชี้ผิดนะฝั่งนี้นะร้านกาแฟอยู่ฝั่งนี้นะครับหลายคนบอกไม่ทันแล้วนะครับไปกินอย่างอื่นมาแล้วก็สำนัก ITSC ของมช.เนี่ยมีบริการฟรีเยอะมากนะครับจะเรียกได้ว่าเราเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับศิษย์เก่าก็น่าจะทราบดีเรามีสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับบางทีนักศึกษาเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์มันได้อย่างเต็มที่บางคนใช้ไปแค่ 50% หรือบางคนใช้ไม่ถึงด้วยซ้ำไปใช้ไปแค่ 25% จริงแล้ว ITSC เนี่ยนะครับมีบริการเยอะแยะมากมายนะครับในสไลด์แผ่นที่15นะครับจะเห็นว่าเวลาที่เราเข้าไปนะครับใน portal ของเขาตามลิงก์ที่ให้ไว้เนี่ยเห็นไหมครับเซอร์วิสเยอะแยะเลยนะครับเราจะเห็นว่าบริการซอฟต์แวร์ฟรีโดยเฉพาะของบริษัท Microsoft นะครับของ Microsoft นี่เราใช้ฟรีแทบจะทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับจริงๆมันมี Windows ด้วยนะนะครับ Windows 10 Windows 11เนี่ยฟรีนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องทริกกี้นิดนึงนะครับถ้าใครมีเครื่องอยู่แล้วก็รู้ทราบดีว่าเครื่องตัวเองเนี่ยเป็น Windows เถื่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราไปซื้อเครื่องมาแล้วก็ทำไมฮะช่างเขาก็ลงให้นั่นแหละนะครับแล้วพอถึงเวลามันอัปเดตไม่ได้ก็เราถึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็น Genian Windows นะครับปัญหาสำคัญของการที่มันไม่ใช่ Windows แท้ก็คือถ้ามันอัปเดตไม่ได้เนี่ยมันจะไล่ตามพวก malware นะครับหรือว่าพวกไวรัสอะไรต่างๆไม่ทันไอ้ตรง Windows Defender นั่นแหละนะครับมันจะตามไม่ทันแล้วก็เครื่องเราจะตกอยู่ในอันตรายนะครับข้อมูลสำคัญของเราอาจจะสูญหายได้นะครับก็ลบทิ้งไปเลยนะครับ Windows นะครับแล้วก็มาลง Windows ของมช.ถ้าใครจะลงนะมาคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้อาจจะต้องใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็น account บุคลากรนิดนึงแต่อาจารย์ลงแนะนำวิธีลงให้ได้นะครับแต่ต้องมาลงที่มช.เพราะว่ามันจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายของมช.เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจมาคุยกันได้นะครับอันที่เรียกว่าเป็นเรือธงนะครับของบริการของ ITSC เลยก็ว่าได้นะครับจะอยู่ในแผ่นที่16นะครับก็คือระบบ Microsoft Office ไม่ใช่แล้วเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนบ่อยแล้วกันเปลี่ยนทุกปีปัจจุบันคือ Microsoft 365นะครับบริการ Microsoft 365เป็นเซอร์วิสที่เสียเงินนะครับถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเราต้องเสียเงินถ้าจำไม่ผิดน่าจะตกปีละประมาณ 3,000 4,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับ edition ที่เราใช้แต่ว่าของมช.เนี่ยของเราเป็น professional edition นะครับจริงๆมันคือ education แต่ว่าถ้าไปเทียบฟังก์ชันแล้วมัน professional เพราะว่าอย่างเช่น OneDrive ของเขาให้โอ้โหเรียกได้ว่า1 terabyte นะครับ1 terabyte เรานึกภาพไม่ออกเลยใส่เข้าไปเถอะหนังเพลงอะไรต่อมีอะไรอัดเข้าไปได้เต็มที่ยังไงก็ไม่เต็มนะครับแล้วก็service ต่างๆเรามีใช้ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุด Microsoft Office นะครับ Microsoft Office ใช้ฟรีอันนี้เหมือนกันนะครับใครเครื่อง Windows ก็ดี Mac ก็ดีนะครับหรือแม้แต่ iPad iPhone ของใครเนี่ยนะครับอยากใช้ Microsoft Office เนี่ยนะครับถ้ามีลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นของเถื่อนเนี่ยลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็มาลงของมช.นะครับถ้าเราเข้าไปใน ITSC ในแผ่นที่15เนี่ยนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปที่โปรแกรม Microsoft Office เราจะเห็นว่ามันเป็นเฉพาะคู่มือวิธีการลงนะครับที่ดีที่สุดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องที่เป็น Windows นะครับเข้าไปที่ office.com นะครับ office.com มันจะเป็นหน้าของ Microsoft Office แล้วเราก็ล็อกอินด้วย CMU account นะครับพอเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นบนสไลด์เนี่ยนะครับตรงขวามือด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มที่เขียนว่า install Microsoft Office นะครับ install Office กดตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาติดตั้งนะครับอย่าลืมลบของเก่าออกก่อนนะครับพวกของโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือใครมีของลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับจ่ายเงินรายเดือนอยู่แล้วไปยกเลิกได้เลยนะครับยกเลิกไปเลยนะครับแล้วก็มาใช้ของมช.ใช้ฟรีนะครับประหยัดเงินไปได้หลายตังค์อยู่นะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับอันนี้คือการติดตั้งสำหรับเครื่อง Windows นะง่ายที่สุดละก็คือเข้าไปที่ office.com แล้วก็ไปกดตรงปุ่มข้างบนนี้แหละนะครับข้างบนทางขวามือสุดแล้วก็บอกว่าติดตั้งนะครับ install Microsoft Office นะครับแล้วก็ลงได้เลยทีนี้หน้า17เนี่ยนะครับก็จะเป็นลิงก์สำหรับเครื่อง Mac นะครับใครใช้ Mac OS เนี่ยนะครับวิธีการติดตั้งก็จะง่ายขึ้นไปอีกก็คือเราเข้าไปที่ App Store นะครับของเครื่อง Mac นะครับแล้วก็เข้าไปเสิร์ชหา Microsoft Office แล้วเขาจะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเรากดไอ้ตรงปุ่มที่เป็นเมฆนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เคยติดตั้งเนี่ยกด get นะครับกดคำว่า get แล้วก็ติดตั้งทั้งหมดเลยนะครับเราเลือกมาได้เลยหรือเราไม่อยากลงทั้งหมดนะครับเครื่อง Mac ของเราใกล้เต็มแล้วนะครับอาจจะเลือกลงเฉพาะโปรแกรมที่เราใช้อาจจะใช้เฉพาะ Microsoft Word ในเวลานี้นะครับหรือว่าใช้ PowerPoint ก็ลงเฉพาะโปรแกรมที่เราใช้หรือว่าเราใช้ทั้งหมดก็กดลงมาทั้งหมดเลยนะครับกดลงมาแล้วล็อกอินด้วย CMU account เท่านั้นนะครับอย่าล็อกอินด้วย personal account นะครับล็อกอินด้วย CMU account แล้วเขาจะขึ้นเลยนะครับว่าเราเป็นไลเซนส์นะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ฟรีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหน้าที่18เนี่ยจะเป็นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะ iPad iPhone นะครับมีลิงก์ไว้ให้หรือว่าเข้าไปใน App Store เหมือนกันนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Microsoft Office แต่ทีนี้ถ้าเราไปเซิร์ช Microsoft Office ถ้าเป็น Officeตัวเดียวแล้วดาวน์โหลดลงมาเนี่ยมันจะเป็น Cloud Office นะครับก็คือว่ามันจะใช้อยู่บน Cloud แต่ว่าตรงนี้ให้พวกเราไปเลือกกดทีละตัวนะครับก็คือไปกด Microsoft Word Microsoft PowerPoint แล้วก็Microsoft Excel อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ติดตั้ง OneDrive ไว้ด้วยก็จะดีมากนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็น iOS นะครับหรือว่าiPad OS เนี่ยก็เข้าไปใน App Store แล้วก็เซิร์ชคำว่า Microsoft Office หรือว่าเซิร์ชไปทีละตัว Word Excel แต่จริงถ้าเซิร์ชตัวเดียวเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาทั้งหมดแล้วล่ะนะครับขออภัยปิดครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เนี่ยเราก็ล็อกอินด้วย CMU account เหมือนกันแล้วเราก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์ได้ฟรีหรือว่านะครับใครอาจจะใช้อุปกรณ์อย่างเช่นอุปกรณ์ของ Microsoft โดยตรงนะครับพวก Microsoft Surface ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเข้าไปใน Store ของเขาเนี่ยนะครับ Microsoft Store ของเขาเนี่ยมันจะดาวน์โหลดได้เฉพาะตัว Word Mobile นะครับให้เราใช้กลับไปใช้วิธีเข้าไปในหน้า office.com แล้วก็ install Microsoft Office เราจะได้ตัวเต็มนะครับแต่ตัวเต็มนี้เขามาหมดเลยนะครับ Word Excel Publisher นะครับ Access อะไร Outlook มาหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในหน้า19นะครับแผ่นที่19นะครับก็จะเป็น Microsoft Office สำหรับ Android นะครับ Android ก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเข้าไปที่ Google Play Store แล้วก็เซิร์ช Microsoft Office วิธีการเหมือนกันนะครับติดตั้งทีละตัวก็ได้หรือว่าติดตั้งเป็น Office ตัวเดียวไปเลยก็ได้นะครับจะสะดวกมากทีนี้ในหน้า20ในแผ่นที่20เนี่ยจะขึ้นอันนี้ไว้ให้เป็นประกาศล่าสุดจากทางมช.เนาะนะครับไปดาวน์โหลดโปรแกรมไวรัส ฟรีนะครับของมช.มีให้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนอร์ตันนะครับมีให้ฟรีนะครับนอร์ตันก็เหมือนกันถ้าเราไปซื้อเนี่ยก็แพงนะนอร์ตันเนี่ยนะครับตกน่าจะปีอาจจะเป็นหมื่นด้วยซ้ำไปเพราะว่าเหมือนกับจริงๆถ้าใช้ทฤษฎีสมคบคิดหน่อยเนาะนะครับก็คือว่าพวกไวรัสทั้งหลายมันก็มาจากบริษัทพวกนี้แหละนะครับแล้วก็มาบอกให้เราต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเพื่อไปป้องกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็วงเล็บไว้นะครับว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดแต่ว่ามันจริงแหละนะครับเคยคุยกับคนที่เป็นสาย IT เขาก็บอกงี้แหละนะครับมันก็นั่นแหละเป็นแทคติกในการให้เราซื้อไปดาวน์โหลดมาซะนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับทีนี้มาถึงตัวสำคัญนะครับตัวแคนวานะครับตัวแคนวานี้เนี่ยเป็นแคนวาเชื่อว่าพวกเราน่าจะรู้จักแล้วตอนนี้ใช้กันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เป็นตัวที่ทำ presentation นะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดเขาก็มีการอัปเดตให้เราสามารถที่จะตัดต่อวิดีโอได้ด้วยนะครับเป็นแบบคลาวด์เนาะนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปใช้จากหน้าเว็บไซต์ canva.com ได้โดยตรงหรือว่าดาวน์โหลดโปรแกรมลงมานะครับทำ presentation แบบสวยงามทำวิดีโอแบบสวยสวยๆเลยก็ว่าได้แล้วก็เขาจะมีพวกภาพฟุตเทจวิดีโอนะครับที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็คือเป็นของเขานั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าเราสามารถเอาไปขึ้น YouTube ก็ได้เราสามารถเอาไปขึ้น Facebook ได้ไม่โดนสอยนั่นเองรวมไปถึงเพลงนะครับเพลงใน Canva เนี่ยก็ฟรีแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์มถ้าเราไม่ได้สมัครใช้ผ่านบริการของมช.นะครับเราจะต้องเสียเงินนะครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยก็คือต้องเสียเงินซื้อเทมเพลตเขานั่นแหละสมมติเราไปดูแล้วเราชอบเทมเพลตใดเทมเพลตหนึ่งเราชอบวิดีโอไหนต้องจ่ายเงินค่อนข้างเยอะนะครับกว่าจะทำวิดีโอเสร็จสักอาจจะทำแค่สัก3นาทีเราอาจจะต้องเสียเงินไปหลายพันบาทนะครับอันเนี้ยเราไปใช้ประยุกต์ใช้กับองค์กรของเราก็ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องทำพวกวิดีโอพรีเซนเทชันหรือว่าทำวิดีโอโปรโมทองค์กรอะไรต่อมีอะไรใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้ทีนี้วิธีในบนสไลด์นะครับที่ให้ไว้เนี่ยเป็นสไลด์ที่พูดถึงตัว account e-learning เนาะนะครับพวกเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเราเข้าไปที่ลิงก์นะครับสำหรับนักศึกษาเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าสแกนจาก QR code เข้าไปแล้วก็สมัครก่อนนะครับอย่าเข้าไปที่ Canva แล้วก็ใช้ CMU account สมัครเราจะไม่ได้สิทธิ์ของนักศึกษามช.เราไม่ได้ใช้ฟรีเนาะนะครับต้องผ่านต้องไปสมัครจากมช.ก่อนก็คือตามลิงก์ที่อาจารย์ให้ไว้นั่นแหละครับหรือว่าเข้าไปที่ Mango นะครับอาจารย์ทำลิงก์ไว้ให้ละนะครับแล้วก็มีคู่มือใช้ในการสมัครให้ด้วยนะครับก็เข้าไปนะครับแล้วเราจะสามารถใช้ Canva ได้ฟรีนะครับเราไปใช้กับองค์กรใช้กับอะไรต่อมีอะไรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวถึงเวลาที่เราจะต้องทำพรีเซนต์นะครับอันนี้เนี่ยนะครับถามว่าเวลาที่เรานำเสนออย่างเช่นนำเสนองานวิจัยหัวข้อโครงร่างงานวิจัยของเราเราจำเป็นที่จะต้องทำให้มันหรูหราสวยงามหรือไม่นะครับส่วนหนึ่งมันมีผลนะครับมันมีผลถ้าเรามาถึงเนี้ยขึ้นเป็นหัวตัวหนังสือเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลายๆคนจะใช้วิธีการอย่างนี้เวลาที่นำเสนอขึ้น PowerPoint แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือแล้วก็อ่านตามนะครับให้อาจารย์ฟังอาจารย์ธเนศก็นั่งฟังแล้วก็แกก็เบื่อนะครับแล้วก็บอกคุณไม่ต้องนำเสนออะไรนะผมถามเลยดีกว่าครับเราก็จะเริ่มเสียความมั่นใจใช่ไหมครับก็ใช้วิธีการเขียนเป็นคีย์เวิร์ดนะครับเวลาที่เรานำเสนอเขียนเป็นคีย์เวิร์ดซึ่งใน Canva เขาจะมีเทมเพลตไว้ให้นะครับเราก็ทำเทมเพลตให้มันสวยงามให้มันดูดีนะครับเรียกได้ว่าถ้าตัว presentation ของเราสวยงามดูดีเนี่ยมันจะอย่างน้อยความเป็นมืออาชีพมันก็ช่วยให้เรามั่นใจไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นความสามารถในการนำเสนอของเรานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ฟรีนะครับถ้าเราต้องไปเสียเงินเองก็หลายตังค์อยู่นะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับองค์กรตัวเองนั่นแหละนะครับใช้ได้นะครับใช้ account CMU นั่นแหละเขาก็ไม่ได้มีกติกาว่าคุณต้องใช้เฉพาะสำหรับการเรียนหนังสืออย่างเดียวนะครับใช้ได้เลยนะครับเต็มที่นะครับเพราะว่าเหมือนมช.เขาก็ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วนะครับใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดในช่วงเวลาที่เรายังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับ2ปีนี้เนี่ยใช้ให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับในสไลด์แผ่นที่22จะพูดถึงบริการของห้องสมุดนะครับจริงๆเวลาที่เรานึกถึงห้องสมุดเนี่ย เราก็จะนึกถึงสถานที่สำหรับการยืมคืนหนังสือใช่ไหมครับเราไปหรือว่าเราไปนั่งใช้บริการอ่านหนังสือต่างๆนะครับไปหลังๆก็จะมีอีบุ๊กให้ใช้นะครับเป็นมีห้องประชุมให้ใช้นะครับโอเคอันนั้นเป็นส่วนของสถานที่ห้องสมุดมช.เนี่ยตอนนี้ทำใหม่นะครับถ้าใครเป็นศิษย์เก่าลองไปดูนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับว่าหอสมุดเดิมหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับดูหรูหราไฮโซน่านั่งนะครับถ้าวันธรรมดาเด็กๆจะเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเราสามารถไปจองห้องทำงานได้นะครับห้องนั่งประชุมได้นั่งประชุมกลุ่มได้นะครับผ่านระบบของ CMU Library นั่นเองเข้าไปที่เว็บไซต์ของ CMU Library นะครับทีนี้มันมีบริการที่อยากจะมาแนะนำซึ่งมันซ่อนอยู่นะครับอยู่ในเว็บไซต์ของห้องสมุดนี่แหละหรือว่าไม่ได้ซ่อนด้วยซ้ำคือหลายคนหาไม่เจอนะครับแต่ว่ามันเป็นบริการที่ดีนะครับอย่างเช่นในหน้าที่23นะครับจะเป็นบริการที่ชื่อว่าCMU CDC นะครับก็คือเป็นบริการเกี่ยวกับฐานข้อมูลดิจิตอลนั่นเองอันนี้เนี่ยฐานข้อมูลอันนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับเริ่มเปิดให้ใช้แล้วบ้างบางส่วนนะครับเข้าไปตามลิงก์ในสไลด์ที่23ได้เลยนะครับก็คือว่าไม่รู้ตัวเลขตรงกันหรือเปล่าอาจจะเหมือนไม่ตรงนะตัวเลขเพราะว่าเหมือนสไลด์อาจารย์เพิ่มอะไรเข้าไปบางอย่างก็นะครับ CMU CDC เนี่ย อย่างที่บอกเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทุกคณะในมช.ตอนนี้คณะที่เรียกได้ว่าเป็นคณะในเบื้องต้นที่ร่วมทำตรงนี้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการเองนะครับก็คือจะเอาฐานข้อมูลพวกวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของพวกเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงบรรดาพวกชิ้นรายงานต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรีด้วยนะครับรวมไปถึงเนี่ยพวกเอกสารจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นไปนะครับอยู่บนฐานข้อมูลตรงนี้เพราะว่าคือพวกเอกสารพวกนี้จริงๆมันต้องเก็บเนาะนะครับถ้าตามระเบียบราชการก็เก็บไว้อย่างน้อยกี่ปีอย่างเช่นข้อสอบเด็กเนี่ยข้อสอบนักศึกษาต้องเก็บไว้อย่างน้อย4ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังๆมันก็เป็นดิจิตอลค่อนข้างมากนะครับถ้าอะไรที่ไม่เป็นดิจิตอลก็ต้องมาดิจิไทซ์มันนะครับเพื่อเอาขึ้นไปเก็บอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะกลายเป็นฐานข้อมูลมหาศาลซึ่งโอเคไอ้พวกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอะไรตรงนั้นเป็นส่วนที่เก็บแต่ว่าส่วนที่จะเผยแพร่ก็อย่างเช่นวิทยานิพนธ์รายงานนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งจะช่วยให้เราสืบค้นได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะคิดหัวข้อมาดูซิว่าตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ2530เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนทำเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลด้านการจัดการขยะไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ประเด็นที่เขาทำเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีให้สืบค้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเบต้าอยู่นะครับก็คือแต่ละคณะกำลังทยอยขึ้นอยู่ยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเราก็สามารถเริ่มเข้าไปใช้งานได้นะครับถัดมาอันนี้ของดีนะครับก็คือหน้าสไลด์ที่24อันที่เป็นหน้าเขียวๆนะครับPlace Leader นะครับPlace Leader เนี่ยของดีมากนะครับอยากบอกเลยนะครับเวลาที่เราไปห้องสมุดใช่ไหมครับกิจกรรมแรกๆเลยนะครับที่นอกจากเราไปนอนนะครับตอนช่วงพักก่อนเปลี่ยนภาพเปลี่ยนเนี่ยก็คืออย่างเช่นเรามาเช้าๆเนี่ยไม่รู้นะอาจารย์เป็นคนที่ยังชอบห้องสมุดอยู่มามหาลัยเช้าๆเราไปห้องสมุดก่อนเสียดายนะครับว่าคณะเราไม่มีห้องสมุดเพราะว่าเขาไม่ให้มีนะครับมช.เขาไม่ให้มีเขาตอนที่ตั้งคณะมาเขาให้ไปใช้ห้องสมุดสังคมนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถอไปที่คณะสังคมนั่นแหละเพื่อไปอ่านหนังสือพิมพ์ฟรีนะครับอ้อแต่ว่านะครับคณะเรามีห้องอเมริกันสตัดดี้คอร์เนอร์นะครับอยู่ข้างล่างตึกนี้ล่างฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่ลานแม่ย่าฝั่งนู้นนะครับตรงนี้ก็ลานแม่ย่าถัดไปตรงนี้นิดนึงจะมีห้องที่ชื่อว่า American Study Corner นะครับเป็นห้องศูนย์ศึกษาอเมริกันนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์และ American Embassy in Bangkok เลยก็ว่าได้นะครับกับสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ในห้องนี้เนี่ยปกติก็จะเปิดวันธรรมดาเนาะจันทร์ถึงศุกร์นะครับนักศึกษาสามารถมาใช้บริการได้ในห้องนี้เนี่ยจะมีนิตยสารนะครับแล้วก็หนังสือที่น่าสนใจจากที่ทางสถานทูตเขาprovide มาให้อย่างเช่นนิตยสาร National Geographic US หนังสือพิมพ์ USA Today นะครับ New York Times นิวยอร์กเกอร์ก็มีนะนะครับอย่างเช่นที่นิวยอร์กเกอร์นี่ค่อนข้างได้รับความนิยมแล้วก็แพงมากด้วยนะครับหรือว่าพวกนิตยสารอย่างอะไรอะ Vogue Magazine นะครับนิตยสารแฟชั่นต่างๆแต่ว่าเขาจะเปิดเฉพาะวันธรรมดานะจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็ประมาณ 9:00 น.ถึง 5:00 น.ถ้าใครแวะเข้ามาในคณะก็มาใช้บริการได้แต่ว่ารู้สึกจะไม่ให้ยืมเราต้องมานั่งอ่านเวลาที่เราไปห้องสมุดเราจะไปอ่านหนังสือพวกนี้แหละนะครับไปอ่าน National Geographic เราไปอ่านนิตยสาร Time เราไปอ่าน Newsweekตอนนี้เนี่ยห้องสมุดของมช.ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการอ่านนิตยสารเป็นแบบดิจิตอลนะครับนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่ห้องสมุดอีกต่อไปเข้าไปที่ Place Reader นะครับ Place Reader เนี่ยนะครับ placereader.com นะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราต้องวิธีการจะมีวิธีการอยู่ในหน้าถัดไปนะครับวิธีการเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปใน placereader.com แล้วเราให้เราsign in เนาะไม่ใช่ sign up sign in นะครับ sign in แล้วเนี่ยเขาจะมีออปชันให้เราเลือกให้เราดูที่ออปชันสุดท้ายนะครับก็คือออปชันที่เขียนว่า library or group นะครับ library or group พอกดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับเป็นตัวเสิร์ชให้เราเสิร์ชคำว่าเชียงใหม่ university จริงเซิร์ชคำว่าเชียงใหม่เขาก็จะขึ้นมาแล้วแล้วเราก็กดไปที่เชียงใหม่ University นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย CMU Account ภายใต้บริการ Place Reader ตรงนี้นักศึกษาสามารถอ่านนิตยสารชั้นนำของโลกได้ฟรีเลือกประเทศได้เลยนะครับเลือกเราอยากอ่านหนังสือจาก USA ก็ได้นะนะครับเราอยากอ่านหนังสือจาก UK ก็ได้ออสเตรเลียญี่ปุ่นนะครับมีหมดเลยนะครับอยากอ่านนิตยสารอะไรนะครับโดยเฉพาะพวกนิตยสารดังๆนะครับหรือว่าหนังสือพิมพ์ของไทยมีนะครับให้บริการหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นบางกอกโพสต์เดอะเนชั่นข่าวสดนะครับกรุงเทพธุรกิจนะครับอ่านฟรีนะครับแล้วอัปเดตรายวันนะครับอย่างบางกอกโพสต์เนชั่นเนี่ยอัปเดตวันต่อวันโอ้โหอ่านกันไม่ไหวนะครับแค่อ่านเรื่องบทวิเคราะห์รัสเซียยูเครนเค้าก็อ่านจนเอียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงนิตยสารด้านความบันเทิงอีกหลายๆฉบับ Vogue ก็ดี Hello ก็ดีนะครับSeventeen ต่างๆเหล่านี้นะครับGM นะครับก็มีให้หรือว่าพวกนิตยสารถ้าใครชอบพวกข่าวเทคโนโลยีไฮเทคต่างๆ Macworld นะครับ Mac User หรือใครชอบถ่ายภาพเนี่ยนิตยสารอย่างN Photo นะครับAmateur Photography อะไรต่างๆเหล่านี้มีหมดเลยนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ก็ได้เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนรู้สึก Windows จะมีแต่ว่า Mac ไม่มีนะครับ Mac ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งถ้าเป็น Mac M1 นะครับถ้าใครใช้เครื่อง Mac M1 ต้องไปใช้วิธีดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันของ iPad ลงในเครื่อง Mac นะครับแต่ถ้าใครใช้ iPad ดาวน์โหลดได้เลยนะครับไปเซิร์ชคำว่า Place Reader แล้วก็ใช้วิธีการสมัครอย่าลืมว่าต้องสมัครผ่านเชียงใหม่ University เท่านั้นนะครับเราถึงจะได้อ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆฟรีนะครับ National Geographic ไม่มีนะครับแต่ว่าจะมี Nat Geo Travel ให้นะครับ Lonely Planet ก็รู้สึกจะไม่มีนะครับเหมือนNew York Timesนิวยอร์กไทม์ก็ไม่มีนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะมีฉบับเรียกว่าที่อย่างของไทยเนี่ยมีเยอะนะครับลองเข้าไปดูได้เลยนะครับเลือกประเทศไทยเราจะเห็นว่ามีหนังสือให้อ่านแล้วก็หลังๆเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอ่านนิตยสารบน iPhone เนี่ยมันลำบากใช่มั้ยฮะเราต้องมาแหกดูต้องอะไรต่อมีอะไรขอให้ต้องคลิกซูมนะใช้คำว่าแหกนี่น่ามันไม่ดีสักเท่าไหร่ต้องซูมดูนะครับใช้นิ้วซูมตอนนี้เนี่ยตัวแอปนะครับบน iOS ก็ดีบน Android ก็ดีเขาทำวิธีการใหม่เขารู้ว่าคนชอบอ่านอะไรต่อมีอะไรบนอุปกรณ์ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้วิธีว่ามันก็เป็นหน้ารูปเล่มแบบนิตยสารนั่นแหละแต่พอเวลาที่เราคลิกบทความเข้าไปเขาจะเป็นตัว Reader ขึ้นมานะครับให้เราสามารถอ่านเป็นหน้าจอสว่างก็ได้มืดก็ได้นะครับเหมือนเป็น e-book ดีๆให้เราอ่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือของดีนะครับอยากแนะนำสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆเลือกดูนะครับว่าชอบประเทศไหนอ่านได้ฟรีนะครับไอ้นี้เหมือนมันมีอันนี้นิดนึงนะครับเวลาที่เราเข้าไปใช้เนี่ยเข้าใจเขาจะเข ขาจะมีเคาท์ดาวน์ให้นะครับเราจะสามารถใช้ได้30วันนะครับแต่พอหลังจาก30วันแล้วเราต้องล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับไม่มีปัญหานะครับไอ้ที่เราอ่านค้างอยู่ก็ยังอยู่เหมือนกับว่าเขาก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าใครไม่ได้ใช้แต่ว่ามาเหมือนกับว่ามากันที่ user เขานั่นแหละเขาก็จะเคลียร์ออกไปเพราะนั้นเราใช้30วันนะครับพอ30วันเราล็อกอินกลับเข้าไปใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเซฟอยู่สมัครเราสามารถสมัครให้อัปเดตอย่างเช่นพอเล่มใหม่มาปุ๊บมันจะดาวน์โหลดมาที่เครื่องเราเลยนะครับเราสามารถที่อ่านได้เลยอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับไปสมัครไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เราได้อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันซึ่งอันนี้จะมีประโยชน์ในการสืบค้นของพวกเรามากเพราะว่าในเอาข้อจริงเนี่ยเราสืบค้นข้อมูลจากโซเชียลมีเดียก็ดีเราดูทีวีก็ดีดูสื่อออนไลน์อะไรต่อมีอะไรแต่ว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะมีบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์ดีๆนะครับซึ่ง อย่างเช่นอย่างบางกอกโพสต์ก็ดีเนชั่นก็ดีเขาจะมีบทวิเคราะห์จาก Wall Street Journal อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของคริปโตที่มันร่วงไปอะไรต่อมีอะไรดอกเบี้ยนะครับที่มีการหรือว่าอัตราเงินเฟ้อนะครับในสหรัฐอเมริกาใน United Kingdom ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีบทวิเคราะห์ดีๆจากหนังสือพิมพ์ชั้นนำของโลกเนี่ยมาเผยแพร่หรือว่านิตยสารอย่างเช่น Newsweek อย่างนี้เป็นต้นนะครับเสียดายไม่มีไทม์แมกซีนเนาะนะครับNewsweek นี่ก็ดีนะครับมีส่วนใหญ่ Newsweek เขาจะวิเคราะห์เรื่องของเอเชียแปซิฟิกค่อนข้างเยอะนะครับมีบทวิเคราะห์สีจิ้นผิงนะครับการครองอำนาจสีจิ้นผิงอะไรต่างๆเหล่านี้จะค่อนข้างเป็นเอเชียแปซิฟิกค่อนข้างมากหรือว่าพวกหนังสือพิมพ์ของสิงคโปร์นะครับ State Time นะครับ State Time นี่ก็ชอบเสนอข่าวที่ไม่ค่อยดีของประเทศไทยสักเท่าไหร่นะครับเลยไม่ค่อยอยากอ่านหรือว่าหนังสือพิมพ์ของอินเดียฮินดูสถานไทม์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปสมัครใช้ได้มีอีกอันนึงนะครับชื่อว่า Bookdose นะครับอันนี้เป็นอีบุ๊กซึ่งทางมช.เนี่ยไปจับมือกับบริษัทเอกชนนะครับเพื่อที่จะนำเอาหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราจะซื้อหนังสือของหรือว่ายืมหนังสือจากห้องสมุดก็แน่นอนเราก็ต้องเข้าไปที่ห้องสมุดใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเราอยากจะซื้อหนังสือเราก็ไปซื้อที่ศูนย์หนังสือมช.ศูนย์หนังสือมช.อยู่ที่อาคาร RB 3นะครับอาคารเรียนรวม3อยู่ตรงอมช.นั่นแหละนะครับโรงอาหารเก่าอมช.นะครับเข้าไปดูได้นะครับมีของที่ระลึกมีเสื้อมีอะไรต่อมีอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่านั่นคือการไปซื้อหนังสือนะครับแต่ทีนี้ใน Bookdose Pad เนี่ยนะครับจะเป็นอีบุ๊กนะครับเหมือนกับของ Amazon นะครับของ Amazon e-reader ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกอีบุ๊กที่เราอาจจะสมัครใช้บางคนใช้ตัว Map นะครับหรือว่าใช้อะไรอะอุกบี้อะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่านนั่นแหละนะครับก็จะแต่ว่าตัว Bookdose Pad เนี่ยนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะยืมหนังสือซึ่งเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมาอ่านได้ฟรีนะครับก็คือเท่ากับเป็นการยืมแต่ว่าระยะมันจะมีระยะเวลาในการยืมนะครับอย่างเช่น1เดือนนะครับ1เล่ม1เดือนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เรายืมคืนจากในแอปได้เลยนะครับเวลาที่เรายืมแล้วเนี่ยเขาก็จะดาวน์โหลดลงมาเป็นอีบุ๊กให้เราอ่านนะครับมีหนังสือดีๆหลายๆเล่มส่วนใหญ่หนังสือที่ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยถ้าไปดูลองดูปริมาณแล้วเนาะนะครับจะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือตีพิมพ์โดยพวกอาจารย์ในมช.นี่แหละแล้วก็ถ้าเอาไปเคลมในระดับนานาชาติเนี่ยมันจะได้แต้มค่อนข้างเยอะกว่านะครับเวลาอาจารย์เขียนบทความก็ชอบเขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งออกไปคอนเฟลนต์นะครับนอกประเทศมันจะได้แต้มเยอะกว่านะครับเป็นแต้มไม่ใช่เฉพาะจากตัวผู้เขียนบทความแต่ว่ามันเป็นแต้มของคณะด้วยนะครับก็อันนี้เขาคล้ายๆกับว่ามันเป็นผลในการประเมินคณะด้วยนั่นเองนะครับแต่หลังๆก็เริ่มมีหนังสือภาษาไทยเยอะขึ้นอย่างเช่นหนังสือเรื่องเกี่ยวกับอะไรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้นนะครับของอาจารย์ณรุตของคณะเรานั่นเองนะครับหรือว่าอาจารย์ทิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัฒน์นะครับโอ้อาจารย์ทิติวุฒิเนี่ยเขียนหนังสือขายอยู่ใน Amazon เยอะมากอาจารย์ทิติวุฒิอยู่สาขาลปส.เนาะแต่ว่าจริงๆท่านอยู่สำนักการเหมือนการปกครองมาก่อนนะครับแต่ว่าด้วยความที่ ความถนัดของท่านไปในทางรปศค่อนข้างเยอะท่านก็เลยย้ายไปรปศเขียนเกี่ยวกับเรื่องของเอทนิคนะครับเรื่องของชนกลุ่มน้อยนะครับคนไร้รัฐต่างๆนะครับช่วงที่พวกเราปฐมนิเทศกันเนี่ยนะครับท่านก็ลงพื้นที่ข้ามฝั่งไปนู่นข้ามชายแดนไปน่าจะไปอยู่ในพม่านั่นแหละนะครับลงพื้นที่อะไรต่างๆแล้วก็เขียนหนังสือออกมานะครับออกมาตีพิมพ์ขายใน Amazon ตอนนี้ท่านก็มาตีพิมพ์อยู่ในสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็มีให้หยิบยืมนะครับเป็นบริการอีกอันหนึ่งของห้องสมุดนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ติดไว้ก่อนนะครับมันมีวิธีสมัครนะครับเราอย่าเพิ่งเข้าไปสมัครโดยตรงมันมีวิธีสมัครซึ่งอาจารย์พยายามลองหาดูแล้วมันหายไปไหนไม่รู้นะครับเขาอาจจะปรับปรุงนะครับรูปแบบการสมัครหรืออะไรยังไงเดี๋ยวติดไว้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยดีนะครับจะทำให้เราได้หนังสือดีๆนะครับโดยอาจารย์มอชอเองนะครับเอามาใช้ประกอบการเขียนตัววิทยานิพนธ์ของเรานั่นเองนะครับ